Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Petkovi protestniki na Kredarici napadli Janšo in Hojsa, podpredsednica SDS Jelka Godec, gre za primitivno dejanje.
V Sloveniji včeraj potrdili 388 okužb z novim koronavirusom, kar je največ po 25. maju.
Afganistanski sodelavec slovenske vojske z družino prispel v Slovenijo. Na območju letališča v Kabulu tisoči še naprej upajo na evakuacijo.
Vreme popoldne bo pretežno jasno, najvišje temperature bodo od 25 do 30, na Goriškem do 32 stopinj Celzija. Dobar dan in lepo pozdravljeni v osrednji informativni oddaji. Z vami smo urednik Alen Salihovič, tehnik Marko Zupan in voditelj Blaž Lesnik. Na najvišji slovenski planinski postojanki se je sinoči po poročanju več medijev zgodil incident. Skupina protivladnih protestnikov je pred domom na Kredarici s kamero in svetilkami obstopila ter zmerljivke namenila družbi planincev, med katerimi sta bila tudi predsednik vlade Janez Janša in minister za notranje zadeve Aleš Hojs. Na dogajanje se je na Twitterju negativno odzvalo veliko ljudi. Podpredsednica SDS Jelka Godec je zapisala, da se primitivizem pod Triglavom, simbolom slovenskega naroda, ni zgodil naključno. Za naš radio je še dejala.
Da se to dogaja v naši državi, ko smo že mislili, da v bistvu, da dosegamo nek podni z temi protesti v petkih, je nesprejemljivo. Gre za moje čisti primitivizem, ki je bil načrtovan. Na ključi so le načrtovana dejanja in to, da nekdo verbalno napade predsednika vlade in to predsednika trenutno vodečega oziroma Evropske unije in našega notranjega ministra, je vsega obsojanja vredno.
Gre gotovo za zelo nizek nivo komunikacije.
Ja, vsekakor je to odraz neke vzgoje. Če lahko rečem, verjetno so tudi pri tem pogrnili, ampak vsekakor je ta nivo, ki je, se ne bi smel dogajati nikjer, še najmanj verjetno v planinah in v prostem času človeka, ki pač uživa planinski mir.
Za komentar ob dogajanju smo vprašali tudi Marka Balažica, ki vodi miselno vozlišče Fokus 2031.
Tu lahko govorimo seveda o spoštovanju do funkcij, nekih funkcij predsednika vlade, funkcije predsednika države, spoštovanju do avtoritet in ne nazadnje spoštovanju do sočloveka. In bi se mogli vprašati, je to res svet, kakršnega si želimo, ko v bistvu kričimo drug na drugega, pa se vendarle ne slišimo. Vemo, kakšna situacija je, če pride do tega v politiki, kjer v bistvu za voljo nekega lastnega prepričanja smo pripravljeni iti tako daleč, da razčlovečimo svojega političnega nasprotnika in to pelje v neke slabše čase. To je izrazito negativen proces.
Več odzivov na incident na Kredarici si lahko preberete na naši spletni strani. V Sloveniji so včeraj opravili nekaj več kot 2100 PCR testov na okužbo z novim koronavirusom. Potrdili so 388 okužb. To je največ po 25. maju. Delež pozitivnih testov je bil 18,3%. Po oceni NIJZ je v državi trenutno skoraj 3250 aktivnih okužb, kar je 55 več kot dan prej. Povečuje se tudi število hospitaliziranih, teh je že 66, kar je 18 več kot dan prej. Od teh jih je 15 na enoti intenzivne terapije. Poročali smo že, da je vlada ta teden v nacionalno strategijo cepljenja proti COVID-19 vnesla tretji odmerek. Po priporočilih svetovalne skupine za cepljenje je tretji odmerek namenjen predvsem imunsko oslabljenim osebam. Te odločitev podajo skupaj z osebnim zdravnikom, je pojasnil minister za zdravje Janez Poklukar. V Ljubljanskem kliničnem centru so s tretjim odmerkom cepili že nekaj bolnikov s presajenimi pljuči. Več Petra Stopar.
Na kliničnem oddelku za pljučne bolezni in alergijo interne klinike UKC Ljubljana so se za cepljenje s tretjim odmerkom cepiva proti COVID-19 odločili, ker se bolniki s presajenimi pljuči slabo odzivajo na cepljenje. Vodja oddelka Matjaž Turel.
Smo v prejšnjih valovih videli, da naši bolniki so zelo ogroženi, če dobijo, imajo presejana pljuča in dobijo, se okužijo s COVID-19. Od osmih, približno osmih, jih je pet potrebovalo hospitalizacijo, visoke odmerke kisika, dolgo hospitalizacijo, dva umetno predihavanje in nažalost en bolnik tudi umrl.
Povedal je, da so se pri odločitvi za tretji odmerek držali smernic posvetovalne skupine za cepljenje pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Ta je že 5. avgusta odločila, da cepljenje s tretjim odmerkom za zdaj priporoča težje imunsko oslabljenim bolnikom in bolnikom po transplantaciji. Na oddelku za pljučne bolezni v UKC Ljubljana trenutno zdravijo preko 60 bolnikov. Med njimi so 35 pljuča presadili v zadnjih 2 do 3 letih. Ti so še bolj ogroženi, ker so zdravila, ki zavirajo oziroma ki jih dajejo proti zavrnitvi, še v visokih odmerkih, opozarja Turel in dodaja, da je zato pomembno, da so cepljeni tudi svojci in tisti, ki stopajo v stik s temi bolniki. V naslednjem tednu je na cepljenje s tretjim odmerkom naročenih še več kot 10 bolnikov. Ob tem pa minister Poklukar napoveduje.
Prav gotovo bo cepljenju imunsko oslabljenih oseb v bližnji prihodnosti sledilo tudi cepljenje s tretjim odmerkom najbolj ranljivim skupinam in sicer starostnikom v domovih starejših občanov, zaposlenim v zdravstvu, zaposlenim v socialnem varstvu, zaposlenim v šolstvu.
Ter vsem starejšim od 60 let.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Agra v Gornji Radgoni prvi večji sejem v državi po razglašeni epidemiji marca lani.
Junija je minilo 100 let od rojstva doktorja Milana Komarja, ključnega misleca moderne slovenske realistične filozofije.
Šport Roglič včeraj za las ostal v rdečem, danes ga čaka pretežno ravninska etapa na dirki po Španiji.
Naših poteh vam želi DARS, Družba za avtoceste Republike Slovenije.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Na gorenjski avtocesti med priključkom Lesce in predorom Karavanke proti Avstriji še vedno daljši zastoj. Dolg 10 km, čakalna doba je 4 ure ali celo več. Za Kranjsko goro sta možna izvoza Radovljica ali Lesce. Na cesti Tržič-Ljubelj pred Ljubeljem proti Avstriji je prav tako zastoj. Tako Karavanke proti Sloveniji kot Ljubelj proti Avstriji pa občasno tudi zaradi varnosti zapirajo. 3 km dolg zastoj na avstrijski strani predora Karavanke tudi proti Sloveniji. Štajerske avtocesti pred prehodom Šentilj proti Avstriji 3 km dolg zastoj, pa tudi na regionalni cesti pred starim mejnim prehodom Šentilj, prav tako v smeri Avstrije. Gneča še vedno na zahodni ljubljanski obvoznici od Koses proti razcepu Kozarije. Gneča se nadaljuje potem tudi po primorski avtocesti nekje do Vrhnike v smeri Kopra. Na večini mejnih prehodov s Hrvaško so daljše čakalne dobe, tako pri izstopu kot tudi pri vstopu v Slovenijo. Še do 16. ure pa na primorskih cestah velja omejitev prometa za težka tovorna vozila. Srečno pot želimo še naprej. Za Radio Ognjišče Sandra Ksetič Urbančič.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Na letališče Jožeta Pučnika je sinoči prispel lokalni sodelavec slovenske vojske iz Afganistana s svojo družino. Namestitev ji bo sprva priskrbelo ministrstvo za obrambo. V nadaljevanju pa bo za vprašanja v zvezi z njihovim bivanjem in oskrbo skrbel urad vlade za oskrbo in integracijo migrantov. Vlada je sicer že poskrbela za njihov pravni status za prihod v državo in omenjeno nastanitev. Za pomoč je sicer zaprosila še družina drugega sodelavca slovenske vojske, a se zaradi varnostnih razmer še ni odločila za premik v Kabul, nam je v četrtek dejal minister za obrambo Matej Tonin.
Gre za humanitarno operacijo, to so ljudje, ki so pomagali Sloveniji in seveda v teh težkih okoliščinah, ko je ogroženo njihovo življenje, jih ne smemo pustiti na cedilu, zato vlagamo velike napore za to, da se vsa ta zgodba srečno konča.
Več tisoč ljudi, ki še vedno upajo na evakuacijo iz Afganistana, še naprej oblega letališče v Kabulu, ki je glavni izhod za vse tujce in Afganistance, ki iz države bežijo pred talibani. Redno je tam slišati tudi strele. Medtem, ko imajo nadzor nad mestom talibani, na letališču za red skrbijo ameriški in britanski vojaki. Pred vstopnimi točkami na letališče prihaja do prerivanj in napetih situacij. Ameriška vojska odloča, kdaj in kako se odpirajo vstopne točke. V zadnjem tednu so z letališča v Kabulu iz Afganistana evakuirali več tisoč ljudi, kot je včeraj dejal ameriški predsednik Joe Biden, so 14. avgusta z letala rešili približno 13 tisoč ljudi, samo v četrtek 5700. Na sejmišču Pomurskega sejma v Gornji Radgoni se je začel 59. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra, na katerem se bo do četrtka predstavljalo 1100 razstavljavcev iz 29 držav. Prvi večji sejem v državi po razglašeni epidemiji marca lani je odprl predsednik Borut Pahor, več pa Alen Salihovič.
Odprtje sejma Agra je potekalo v znamenju pozivov k sodelovanju in povezovanju v agroživilski verigi, ker se bo le tako mogoče spopasti s prihajajočimi izzivi, med katerimi so tudi podnebne spremembe. Naslednje je opozoril tudi Pahor in dejal, da mora kmetom pri prilagajanju pomagati tudi država.
Ob razviti in ugledni stroki v Sloveniji pa seveda upravičeno pričakujemo tudi njene predloge in jasna priporočila kmetovalcem. Državne intervencije, ob tem mislim finančna sredstva iz Fonda Evropske unije in državnega proračuna, pa ne bodo prvenstveno namenjena prilagoditvam prav na podnebne spremembe.
Predsednik Pahor je opozoril tudi na pomen prehranske varnosti. Po njegovem nam mora biti cilj, da imamo primerno pridelavo hrane na vsaj nekaterih ključnih področjih, pri čemer je treba upoštevati, da se prehranske navade spreminjajo. Ob tem predsednik predlaga, da dobro spremljamo in analiziramo potrebe potrošnikov in trende pri prehranjevanju. Francoska veleposlanica v Sloveniji Florence Ferrari pa je v imenu države gostje letošnjega kmetijsko-živilskega sejma povedala, da je kmetijstvo v srcu in identiteti Slovenije in Francije, ter da so ljudje v obeh državah navezani na zemljo, sektor agroživilstva in kakovost izdelkov. Francija je vodilni kmetijski proizvajalec v Evropski uniji. Njene kmetijske površine zasedajo polovico ozemlja, obdeluje jih 400 tisoč kmetov, ima tudi več kot 1000 izdelkov z uradnimi označbami kakovosti in porekla. Po besedah ministra za kmetijstvo Jožeta Podgorška je najpomembnejše, da so se udeleženci sejma spet srečali v živo. Deležnikom v prehranski verigi pa se je zahvalil, da smo imeli v času epidemije dovolj hrane.
Ja, od lanskega leta oziroma tudi v letošnjem letu smo deležni številni novih preizkušenj. Pozebe, poplave, suše, požari v Sloveniji in Evropski uniji in tudi izven Evropske unije. Dovolite mi, da se na tem mestu poklonim vsem žrtvam poplav, požarov, ki so v letošnjem letu zaznamovale naše sosednje prijateljske države. Pa vendarle iz vsega tega se moramo nekaj naučiti. Podnebne spremembe so tukaj, so zdaj, niso več v prihodnosti. In s temi mislimi moramo zreti tudi vnaprej. Danes smo že govorili o pomenu povezovanja, sodelovanja kot verjetno ključnih rešitvah za to, da bo slovenska veriga preskrbe s hrano trajnostna, da bo zagotavljala zadostne količine varne in kvalitetne hrane v Republiki Sloveniji.
Da so sodelovanje, povezovanje in spoštovanje dogovorov ključni za razvoj, kakovostno hrano in večjo samooskrbo, pa so se strinjali tudi predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Roman Žveglič, predsednik Zadružne zveze Slovenije Borut Florjančič in direktorica zbornice kmetijskih in živilskih podjetij pri Gospodarski zbornici Slovenije Tatjana Zagorc.
Obrestne mere so že mesece na rekordno nizkih ravneh, kljub temu pa so banke v Sloveniji v prvem polletju uspele ustvariti skupno več kot 250 milijonov evrov dobička. To je zlasti posledica sproščanja oslabitev in rezervacij, pa tudi vedno višjih stroškov poslovanja. Več Andrej Šinko.
Obrestne mere so v zadnjem obdobju bistveno padle, ker je posledica ukrepov centralne banke. Komercialne banke imajo zato veliko prostega denarja, kar jim povzroča težave. To pa vpliva tudi na fizične osebe, ki so najele kredite.
V primeru spremenljive obrestne mere pri kreditu so takšne spremembe pomemben faktor v ceni zadolževanja. V primeru fiksne obrestne mere se takšne spremembe poznajo manj direktno.
Pravi finančni analitik Alen Rožac. Ker so obrestne mere trenutno zelo nizke, tisti, ki so kredite najeli v preteklih letih po fiksnih obrestnih merah, ki veljajo za manj tvegano izbiro, zdaj plačujejo bistveno više obresti. Zato je smiselno, da se pozanimajo o možnostih refinanciranja kredita. To je najbolje storiti na način, da se pri konkurenčnih komercialnih bankah pozanimajo za cene zadolževanja, ponudbe pa so lahko izhodišče za pogajanje pri banki, kjer je nekdo najel kredit.
Refinanciranje kreditov je sicer v večini primerov seveda mogoča opcija, ampak potrebno je dobro razumeti profil obstoječega kredita in profil refinanciranja, saj se s tem spreminja amortizacijski načrt kredita.
Pojasnjuje sogovornik. V primeru, da bi kredit po fiksni obrestni meri refinancirali s kakšnim pospremenljivi, pa se moramo zavedati povečanja tveganj. Prav tako obstaja možnost refinanciranja kredita z drugim pod istimi pogoji, ki ga najamemo pri konkurenčni komercialni banki. Ob razlikah v ceni denarja pa je treba upoštevati tudi druge elemente.
Pogosto so v procesu refinanciranja vključeni tudi določeni stroški spreminjanja kredita na eni ali drugi strani, ki jih je ob takšnih spremembah potrebno upoštevati.
Je poudaril Rožac. Zato je smiselno preveriti možnosti, hkrati pa zadevo dobro premisliti, da se ne bi prenaglili.
Že poznate novo cestno pravilo zavijanja desno pri rdeči luči? A to samo v križišču, kjer je na semaforju nameščen črn znak z zeleno puščico. Za podrobnejša pojasnila in navodila smo v petkovo svetovalnico povabili državnega sekretarja Aleša Miheliča. Več Rok Mihevc.
Največja novost spremembe zakona v cestnem prometu je torej zavijanje desno ob rdeči luči. Pravilo sledi izhodišču, da na Ministrstvu za infrastrukturo želijo s tovrstnim pristopom izboljšati samo pretočnost, je povedal državni sekretar Aleš Mihelič.
In iz tega stališča je prometno pravilo, ki ga dodajamo s tem zakonom, omogoča ravno to, da v tistih križiščih, kjer okoliščine omogočajo, torej je ustrezna preglednost, ustrezna konstitucija križišča, da le tega opremimo z tem novim prometnim znakom, ki je kvadratne oblike, na črni podlagi zelena puščica, ki kaže v desno. Torej, to ni tista puščica zelena pri semaforih, ki je skratka svetlobna zelena puščica za usmerjanje v smer, ampak je le prometni znak. In ta prometni znak je nameščen ob rdeči luči, torej je dopolnitev rdeče luči.
Vsako križišče ne bo opremljeno s tem znakom, saj vsako ni pregledno in primerno za takšno dejanje. To bodo določevali Direkcija za infrastrukturo in lokalne skupnosti. Nekatere občine so že pripravile nabor tovrstnih križišč. Pri določevanju pa so na ministrstvu zelo previdni in so postavili stroga pravila.
In torej, ko bo voznik prišel v tako križišče, kjer bo videl tovrsten prometni znak ob semaforju, se bo moral seveda sam prepričati, ali je smer vožnje v desno prosta. In le tedaj, ko je smer prosta in bo zares siguren, da to lahko opravi, lahko to stori. In tukaj je zares ključnega pomena, da smo strpni, da če nekdo ni siguren, če nekdo ni prepričan, da je to, naj raje počaka na zeleno luč in svojo pot nadaljuje le tedaj.
To bo tudi kar preizkus za našo kulturo vožnje. Ena ključnih stvari je namreč tudi, da vozniku zavijati ni potrebno, če tudi je varno.
To gre le za presojo vsakega posameznika, ali je smer vožnje prosta. Nekdo bo lahko presodil, da mu ta čas, ko je smer vožnje prosta, ko ni avtomobilov, da mu le to ne zadostuje za varno nadaljevanje poti, takrat naj kar lepo mirno počaka na svojo zeleno luč in takrat zavije. Vsi ostali moramo biti seveda strpni, ki smo za takim voznikom.
Na Agenciji za varnost prometa bodo v nadaljevanju z dodatnimi akcijami, tudi z video vsebinami, pisnimi gradivi in zloženkami obveščali voznike o novem pravilu.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Junija je minilo 100 let od rojstva dr. Milana Komarja, ključnega misleca moderne slovenske realistične filozofije in pomembnega člana slovenske politične emigracije v Argentini. Žal je v Sloveniji še premalo poznan in cenjen, zato je ob priložnosti simpozija treh Slovenij o totalitarizmih izšla njegova knjiga filozofskih predavanj o treh velikih sistemih nasilja. Predavatelji so danes njegovo misel in dela ovrednotili v Muzeju novejše zgodovine Slovenije. Več v prispevku Mete Potočnik.
Uvodni nagovor je imela ministrica za zamejce po svetu doktorica Helena Jaklič, ki je izrazila začudenje, da je Milan Komar še vedno nekako zamolčan v slovenskem prostoru.
Če to njegovo umankanje pred 90. letom prejšnjega stoletja še lahko razumemo, saj je bila takratna demokratična, analitična misel še posebej, če je prišla iz politične emigracije, ki je svoj svobodni in ustvarjalni prostor našla pod južnim križem, preganjanja in nezaželenja. Pa ostaje mačehovski odnos do dr. Komarja danes nekako brez odgovora.
Komar je tesni prijatelj, akademik in član Slovenske akademije znanosti in umetnosti, pisatelj Zorko Simčič, je izpostavil Komarjev preroški dar.
Mislec pa je bil tudi prerok, profet, profetus, res v dvojni smislu. Prvi človek, ki nekako v Božjem imenu razlaga ljudem, kaj je Božja volja, želja. Isto časno pa tudi prerok kot prerokovalec in kot tak imel dosti krat težave. Tudi univerzi, na kateri je počival. Nekoč vem, da se je strahotno sprl s samim kardinalom.
Ko govorimo o totalitarizmih, ne moremo mimo lika pravega voditelja oziroma državnika, o čemer je Milan Komar veliko razmišljal. Njegov citat je v svojem predavanju navedla publicistka in novinarka Erika Jazbar.
Voditelj je tisti, ki stopa pred ljudstvom in mu kaže pot, in ne tisti, ki caplja za zapeljano množico in se dobrika. Voditelj mora biti kot oče ali gospodar. Kakor ni veliko vreden tisti oče, ki si ne upa otrokom ničesar reči, ko hodijo po nepravih potih, tako ni veliko vreden tisti voditelj, ki si ne upa povedati ljudstvu obraz, kaj je resnica in kaj je laž.
Simpozij, ki poteka tik pred ponedeljkovim Evropskim dnevom spomina na žrtve totalitarizmov, je namenjen premisleku o izkušnji totalitarnega nasilja na eni strani, na drugi strani pa refleksiji nepredelanih in neobžalovanih in zato nepremaganih prvin totalitarne zapuščine, ki smo jo Slovenci deležni tako v zamejstvu in po svetu.
Približno 300 sodelavcev in prostovoljcev na škofijske Karitas Maribor je včeraj tradicionalno poromalo na Roglo. Mašo pod šotorom ob somaševanju predsednika Branka Mačka in župnika Stanka Krajnca je daroval predsednik slovenske Karitas in mariborski nadškof Alojzi Cvikl. Poudaril je, da edinost lahko gradimo le takrat, ko drugega spoštujemo.
Zgodovina cerkve nam kaže, da je skozi čas prihajalo do delitev in posledice teh delitev in razhajanj vedno znova čutimo. Vedno bolj pa prihajamo do spoznanja, da edinost med nami, med Kristusovimi učenci, ne pomeni uniformiranosti, ki bi zanikala enkratnost in neponovljivost vsakega kot posameznika.
Med drugim je nadškof Cvikl dejal tudi:
Življenje po veri nam vedno ostri pogled, da postajamo sposobni videti in opaziti tiste ljudi med nami, ki so pomoči potrebni. In kdo so tisti, ki potrebujejo našo pomoč? Kdo so tisti, ki potrebujejo našo prijazno besedo ali pa morda konkretno materialno in tudi duhovno pomoč?
Ob koncu svete maše se sta zbrane nagovorila predsednik Maček, generalni tajnik slovenske Karitas Peter Tomažič in župan občine Zreče Boris Podvršnik. Predstavnikom nadškofijske Karitas in 25 župnijskih Karitas, ki praznujejo 30 let delovanja, so bile podeljene v priznanje spominske sveče. V čast velikega slovenskega pisatelja, dramaturga, esejista in prevajalca Alojza Rebule, ki je zemeljsko življenje končal 23. oktobra leta 2018, bodo jutri v parku pred župnijsko cerkvijo svete Helene v Loki pri Zidanem mostu blagoslovili in odkrili njegov doprsni kip. Več o tem Silvestra Sadar.
Pobudo je dala omenjena župnija. Njene uresničitve v sodelovanju z občino Sevnica niso pričakovali tako hitro, pripoveduje radijski urednik, režiser in publicist Igor Tuta, ki je kot zet Alojza Rebulo dobro poznal. Tamkajšnji župnik pa pojasnjuje.
Smo pa tudi malo pohiteli za tega, ker teh Lojzetovih sodobnikov ni več veliko. Preko, ki so še bili njegovi sopotniki, da so bili z njim povezani kot prijatelji, kot sodelavci.
Alojz Rebula je želel zadnja leta preživeti v rojstnih krajih svoje žene, esejistke, prevajalke, pedagoginje in kulturne delavke Zore Tavčar, torej v Loki pri Zidanem mostu.
Njemu je to področje, to območje zelo prijalo. Čeprav je bil rojen v Šempolaju pri Trstu, se pravi pri morju, je bil navezan na slovenske gore, slovensko ozemlje, slovenske gozdove. Alojz Rebula je bil tudi velik gobar in je v teh gozdovih veliko gob našo in to ga je vedno zelo veselilo.
Pripoveduje Tuta. O vsem tem je pisal tudi v svojih romanih in dnevnikih. Povprečni opazovalec bo v teh krajih videl morda samo železnico in dolino.
On je pa nekako v teh krajih užival, no. In je našel te inspiracije, teh navdihov za tele svoje romane neverjetno.
Je še pripomnil župnik Janez Furman. Mašo in blagoslov kipa bo vodil kardinal Franc Rode, ki je bil
velik prijatelj od pisatelja Rebule. Veliko krat so se srečali in se pogovarjali o najrazličnejših stvareh. Pisatelj Rebule je večkrat poslal svoje tekste ali pa tudi nekatere knjige v predogled kardinalu, ker ga je zanimalo njegovo mnenje.
Še pripoveduje publicist Igor Tuta. Kardinal je akademika Rebulo v Loki pri Zidanem mostu tudi pokopal. Župnik vabi vse, ki se zavedajo pomembnosti tržaškega literata, da se udeležijo otvoritve do prsnega kipa v Loki pri Zidanem mostu jutri ob 10. Slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič po včerajšnji dirki v španski Valenciji ostaja vodilni. Danes je na sporedu pretežno ravninska etapa od Santa Pole do La Manja del Mar Menor v dolžini 174 km brez kategoriziranih usponov. Kajakašice na divjih vodah Ula Skok, Naja Pintarič in Helena Domanko so si drugi dan Evropskega prvenstva za mlajše člane in mladinke v Solkanu priborile bronasto odličje v kategoriji mladink. Na paraolimpijskih igrah v Tokiju, ki se začenjajo v torek, bo med novinci v sedemčlanski slovenski ekipi tudi kolesar Anej Doplihar. V primerjavi z olimpijskimi igrami, ki so se končale pred 14 dnevi, se je situacija koronavirusa dramatično poslabšala, zato organizatorji razmišljajo, da bi povečali število testiranj pri vseh sodelujočih, ki imajo tesen stik s športniki. Seveda bodo tudi paraolimpijske igre potekale brez gledalcev, izjema so učenci, ki pa zato potrebujejo soglasje staršev.
Vremenska napoved Agencije za okolje pravi, da bo popoldne pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature so od 25 do 30, na Goriškem do 32 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, popoldne bo ponekod zapihal veter južnih smeri. Zvečer se bo na severozahodu oblačnost povečala, pozno zvečer bodo tam že nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo večinoma od 11 do 16, na Primorskem do okoli 18, najvišje dnevne pa od 26 do 32 stopinj. Obeti. Do ponedeljka zjutraj bodo padavine tudi nevihte od severa zajele večji del Slovenije. V ponedeljek bo sprva oblačno z občasnimi padavinami, ki bodo sredi dneva povsod ponehale. Od severa se bo delno zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja. V torek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne bodo v hribih možne kratkotrajne plohe. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja, jutro bo sveže in ponekod megleno. K temperaturam izmerjene so bile ob 15. uri, Kredarica zmerno oblačno, 11 stopinj, Jezersko 23, Rateče 25, Babno Polje, Koper, Maribor, Bovec, Logatec, Kočevje, Slovenj Gradec, Velenje in Ptuj povsod 27 stopinj. Murska Sobota jasno 28, prav tako Vrhnika, Črnomelj, Lendava 28, Celje in Ljubljana 29, Novo mesto jasno 30 in prav tako 30 stopinj v Ilirski Bistrici. Na gorenjski avtocesti med priključkom Lesce in predorom Karavanke proti Avstriji je 10-kilometrski zastoj. Zastoj je tudi na cesti Tržič-Ljubelj pred Ljubeljem proti Avstriji, na avstrijski strani predora Karavanke proti Sloveniji pa je 3-kilometrski zastoj. Na štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj proti Avstriji zastoj 3,5 km ter na regionalni cesti pred starim mejnim prehodom Šentilj proti Avstriji. Na zahodni ljubljanski obvoznici od Brda do Kozari proti Primorski zastoj, povečan promet tudi na primorski avtocesti od Ljubljane proti Kopru. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter pri priključku Vrhnika proti Ljubljani. Zaprt je počasni pas na štajerski avtocesti pred Podmiljem proti Mariboru. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Marko Zupan in voditelj Blaž Lesnik. Ura je 15:31 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.